Сённяшняя люстраватура рамана піша аб дзейнасці берлінскай філармоніі ў часы нацыянал-сацыялізму ў Германіі. З 1933 года яна фінансавалася Міністэрствам нацыянальнай прапаганды, якое ўзначальваў Гебельс. Ватыканскае выданне адзначае, што для яго філармонія стала гонарам нямецкага народа, што выклікала зайздрасць Германа Герынга, і таму апошні стварыў Штацкапелле, дзяржаўны оперны аркестр, у якім узыходзячай зоркай стаў малады Герберт фон Караян. У артыкуле адзначаецца, што ў 1944 годзе амерыканскія бомбы знішчылі філармонію і разам з ёй усе дакументы, якія сведчылі аб сувязях паміж берлінскай філармоніяй і нацыйскай дзяржавай. Пасля вайны філармонія была адноўлена і з 1954 года да падзення берлінскай сцяны і аб'яднання Берліна ёй кіраваў славуты Герберг фон Караян. У той час немагчыма было весці ніякіх даследаванняў аб перыядзе, калі вялікі дырыжор, які быў членам нацыйскай партыі, пабудаваў сваю вялікую кар'еру, дзякуючы моцнай палітычнай пратэкцыі. Люстраваторы Романо адзначае, што падчас праўлення Гітлера з берлінскай філармоніі былі вымушаны сысці і затым эміграваць тры вялікія яўрэйскія музыканты, сярод якіх славуты скрыпач Шымон Голдберг. Не выконваліся таксама творы вядомых ізраільскіх кампазітараў, такіх як Мендельсон і Маглер. Па ўказанні Гебельса члены аркестра атрымалі статус «неабходная для нацыі». Нават на руінах Берліна, калі ўсе іншыя спектаклі былі адменены, берлінская філармонія давала свае канцэрты, адзначае ватыканскае выданне. У прапагандысцкім фільме, які быў зроблены па замове Гебельса, падкрэсліваецца, што аркестр як народ, кожны павінен у ім рабіць усё магчымае, каб падпарадкавацца волі калектыва. Наколькі трагічная гісторыя смяротных абдымак германскага народа з нацысцкімі злачынцамі, заключае Люстраваторы Романо.